jamukan kerenkerenle mun labɛnna voix de l'Amérique ka bamanankan jamukan fɛ. Aw tulo bɛ VOA Afrique de la. Ni a bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 102 kan Bamako, Gao a bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 92 ani Tomi 9, Tumutu a bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 90 ani Tomi 3 kan. Aw bɛna jamukan min lamɛn sisan, ni jamukan ye jamukan kerenkerenlen mun bɛna di aw ma Modibo Dambele fɛ kabi Washington DC. Nin ye baro ye. Baro min ni ale bɛna tali kɛ Ameriki jamana a ye lajɛrɛ mun lasigi nin juwe kalo in kɔnɔna la yasa i kɛra mɔgɔ suguya fɛn fɛ duniya yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ ka se k'i ka diinɛ k'a matarafa k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye i ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la. O de hukumu kɔnɔna la Ameriki jamana ye wele bila duniya jamana diinɛw ani koɲanabɔbagaw ani sigida ka lafasabagaw wajulikɛlaw yaasa u ka se ka na tile fila baro kɛ Ameriki jamana o kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la Mali la wele bilala kamalen min ma ni ale tɔgɔ ko Usman Bokum. Ale ye a sɔbɔ ka se Voix de l'Amérique la ani a ye masala kɛ. Masala min kɔnɔna la a ye tali kɛ ko caman kan. Modibo Dambele ale ye Usman Bokum ɲininka mun de y'a se Amérique kɔnɔna la, a ka jɛkulu ka laɲini ye mun ye. Wa jemukan a filɛ nin ye, an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Bisimilahi walhamdulilahi wasalatu wasalamu ala rasulilahi. Ne tɔgɔ Usman Bokum, n be bɔ Mopti. Bon n ka baara yɛrɛ yɛrɛ kɔni ye commerçant de ye. Allah subhanahu wa taala ye faamu dɔ di mɔgɔ ma, n ye kalan kɛ, n ye kuranɛ dɔ kalan, bon n ye ekɔli fana kɛ dɔɔni. O faamuyali in kɔnɔna na Ala ye mun la faamuya, ne ye n sigi n ko mɔgɔ ni Ala y'i ladɔniya fɛn dɔ la, i man kan ka situation dɔw ye k'a fɔ k'i b'a to yen ka tɛmɛ i ka faamu ye mun ye a kɔnɔna na ka sɔrɔ i m'a kɛ.
O kama i ye jɛkulu sigi.
Wala o kama fɔlɔ n donna kuma kɔnɔ fɔlɔ. Yanni ka jɛkulu sigi fɔlɔ n donna kuma de kɔnɔ. Ne y'a ye situation bɛ yen, mɔgɔw nana u ye bi ka diinɛ ko mun de la ne siranna ka n daminɛ ka sɔrɔ n ko n tɛ kuma. Ala y'a fɔ suratul bakara kɔnɔ ko maa o maa n'i ye dɔnni dogo ale Ala ye dɔnni mun d'i ma, a ye dɔnni mun jigin ko ka mɔgɔw lafaamuya dɔnni mun na a ka kitabu kɔnɔ, n'i sera ka hali kelen de dɔn a la, Ala ko n'i y'a dogo ko ale Ala ka danga dangalikɛla bɛɛ ka danga b'o tigila mɔgɔ nɔfɛ. Donc ne siranna o de ɲɛ ko ne kɔni bɛ fitini mun kɔni dɔn ne b'a fɔ, y'a faamu. Donc je me suis mis comme ça, je me suis dit que je ne fais pas la parce que je ne fais pas la parce que je ne fais pas la pour que je ne fais pas la parce que je ne fais pas la parce que je ne fais pas la parce
que je ne fais pas la parce que
association des prédicateurs pour la préservation de l'unité et de la paix sociale. A toi, je suis dit que je ne fais pas la parce que je ne fais pas la parce que je ne fais pas la cohésion sociale.
Jekulu a sigira wagati jumɛn na?
Jekulu sigira san tout récemment 2018 kɔnɔna dɔrɔn. Jekulu sigira 2018 kɔnɔna na après avoir fait des échanges, an ye falen minnu kɛ ani mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ comme mɔgɔ minnu bɛ diinako la ani mɔgɔ wɛrɛw hali faama kunda an n'u caman kumana fɛn caman na pour que ka se ka na ni stabilité basigi ye jamana kɔnɔ.
Mais anya bala ibe Amerikian bi munde ila se Ameriki jamana kan
Amerikan yo wele ko kobi kanga faranya kan da ke dunya ma be dondoni nanala ka kuma ka talike dina la liberté religieuse, c'est-à-dire que ni ma uma sagoye munye iko tsuaji ka dina kono ka soro eti ma wera toroni tai. Donc yo wele kana odela anya a réunion ke kuna sini kunu tile fila kɔnɔna na.
An b'a kalama o reunion in senfɛ i ni Ameriki jamana mɔgɔba caman ye ɲɔgɔn ye, a ka baro bolila mun de kan ani ye cikan jumɛn lase u ma?
Bon an y'an damaga dɔɔni Mali camancɛ yɔrɔ situation kan k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ yen. Bon gɛlɛya bɛ yen nɔ Amerikɛnw nɔ tɛ ka ye a la, i y'a faamu, pour que ka se ka population appuyer cogo min na k'u dɛmɛ ni hakilinaw ye ni k'u dɛmɛ ni dɛmɛ wɛrɛw ye parce que déplacerw b'a la fɛn wɛrɛw b'a la. An ye olu le f'u ye k'a fɔ ko hali mɔgɔ minnu déplacerlen don ka b'u sigiyɔrɔ ni fɛnw na an ma Amerikɛnw ka dɛmɛ ye a la. Ne kɔni ye message mun f'u ye o y'o de, n ko an ma dɛmɛ Amerikɛnw ka dɛmɛ ye olu tigilamɔgɔw kan. Ils sont absents quoi, leur absence est tellement ressentie chez nous.
Na i bɔra k'a fɔ sisan aw ka jɛkulu ye yasa bɛɛ ka se k'i ka diinɛ kɛ ka sɔrɔ degun ma s'i ma i ma mɔgɔ fɛnɛ tɔɔrɔ. Silamaya bɛ mun de fɔ bi bi na mɔgɔ ka se k'i sagola diinɛ kɛ? Kuranɛ bɛ mun de fɔ?
Parce que diinɛko in filɛ nin ye, kira sallallahu alayhi wasallam yɛrɛ ale yɛrɛ ni mɔgɔw jɛra, ale ni mɔgɔw jɛra mɔgɔ minnu ani mɔgɔ minnu tɛ diinɛ partage, ani mɔgɔw jɛra ni mɔgɔ minnu tɛ diinɛ partage. Kira yɛrɛ ye hali kafiriw yɛrɛ ka minen do singa kata kele ke yorla katla kana sika tigi makafiru do donc c'est à dire que ni mbey mo yira na ni bayra da ka foko ja mako bi sika sigini mako yini muti dina kile kasoro kele to nyonja kasoro foto nyonja ala foko rana kono yora chama na abayra na suratul baqara kono kula ikraha fi din ako jago sati karabali ti dinana parce que nyuma sira kon dona ka ba ka bo juguma sira ka donc ni e sika mungi dora ni mu famu ika nyuma sira ka ka fati gala mako ni ndey nyuma ni ndey hera ni ndey ni na tigi sona ba mena na maso iba to ino di sino ibena ni masiba di silamera ala foko kele bunu bi silamera kono kele avec la salamé qu'on a abeb dans le contexte de légitime de défense salamé bi kela ke o konnari la mais salamé ti ma jago sa abada parce que ala mbi na nya kli jigi fatu maka mala kira de la kafir do wele ka ay nyame ke masaba de dam ko nyame ke masaba fulene tay miri yalla ibi do salamé ko no wala o beti do amani jago sa bo ni mbora doro a sigida kana ko no ka de tubira sanko ay kalo saba de dam de ko ta kalo saba kalo nani ikati miri hakil nana yalla ibi na do salamé la o beti do o tigira mo nana do mais mo siti saka mo jago sa salamé la ka kira ko no bo be mais ale toke donga manga nga nyokon jago sa foyela pasi abina ni balaw dorna
anya bala mali jamana chamante yamfan be wakati mna sisa gilea chamambe ka sababu yake gilea mbini kana ni mgo mnu sigile menyonka kabila wale flau dono bozo ani shia wale mnu be a che gilea lendo bi e audu mwili lendo yasa kaseka kuma mgo ni nyokon che e mufamia lina ani munde biseka ke walma munde kanga ke no make
anya message ti macha mama ni koyin konnana kerengrana mogamu no ko bi jadike anya fui dans les messages très clair ango hal na ko bi bara de ke no ko bi jadike ay population nunu kon epargne ou bien no ba do siam ngo cha awla aka okolasi aka na ta maga shia dola pour que ulu sia okana na ye ka foko ubuna il va s'en prendre à votre race parce que awna nana nkula kataka anya message chuma uko yoro kola soko sebe anya chi civil mo to fana ma sia mo sia tonu karo ni flon fana fana angu ka laje mo ko munu nana ku be ka jadi ke nunu sia tula parce que bebula flo bula bamana bula sia soko bebula kana mi lega toron ka foko nyama ko kelen bula ko flado ko donc nu lu sere e madoro e be se flo be fana fana kibita si ulu fana ma o fana erreur de donc aka wasike la kana nyokon fe aka na toka bin nunu piaji soko konana parce que l'obsaka piège de da on nyonche mo ko beru saka na piège fana da on nyonche pour que ka oga sigida chien obulu ka obla nyonche anyo message u chi e chi ora chama na anya fo en toute la langue presque
mali chamante gelia bitu ko amna ni ko chamante itseka nyina fene mali jamana kenya ga yanfa ni o koran fa yanfa e société civile mali ko na la au joro ka bon ko se ben ko nyina au bi saka munde ke walma aka abi munde ke la alibi ka farawe mun ke la dungu do ya sam man kan bi saka ba
ambi kan mun ke halisa ambi ka mo wode mobiliser karamo ko kunda ane jenu kunda karamo ko bi saka kuma dina kan ka dina u anyada yara yara ko yira mo gola ka mo gola famu ya ka fa ko ni fen dina ko tanto dina ko tan dina ko tan karamo ko kan abi ko fo me karamo ko kan ko encourager ko kan ga deme on doit les mobiliser ya famu bon jenu kunda fana ambe ka jenu fana fara nyonga kan e munu ami no formé pour l'élection des positifs des réseaux sociaux mo ko munu se ka soro réseau ko nana pour que ka message violente no contrer mo do bi wili do ba fo ko e flow de bina aw ka yanfe awita aita flow be fa ya fam ube ma wono wa ko nono do ko no de tarabbi o ka yanfa aita do ko no be fa donc nuno message djugo nuno mais jeno bambolo ame fe ka munu former c'est ça ko bla pour que ça ka nuno message nous contrer ka message nyuma ke ka kumbe ka fo ko nono no nte flow nte do ko no gbarai c'est à dire que djugo de ban chala munu be fe ka ambla nyona ka temelinga anga hakli sora anga siga ngo amu barar la
watin dola maliyan ka le wela sigido ke bamako kwa conference d'entente nationale la ni dot ni ko ka kuma ni amadou koufa ani yag alié e moptikay e bolo ka sigiga kuma ke ni nuni abseka ke fere ni mankay na biwa
vraiment abseka ke ni fere ne rama fuy yala ni sigiga kuma te ne mo solution fuy ni na fo maliyan ka laje ko hakli soro nu ka famo ka fama nu ka laje ko mo wona nyonjo ka ronga fo ko ni be maliyan dendi u bseka voix emprunter pour que ka sigiga sigiga fo ke ni nunu e ura na faka bo ama malfata saka fuy de nyenina ame jamana mon korobi no ya amerique ulu fanga bula ka te medinya de mana beka on est d'accord fanga bula ni dinya de mana be mo bika nga ni bara en kele fando fe ulu u desele mbala ala bana bika nga ke ubika ke ni kuma kuma de sanu nyonje donc mali fana ka ala je san yani anwa toro yana nga toro ka ta sini yoroma ko fagalu bi ka kesina atika jo anga ala janga kuma de lu nyonje anga ala jam saka famere sora chukomina ni mo ko kuma na doro obligatoirement vous allez trouver un terrain d'entente kuma balia de mai ante kuma ante foi ore mai donc wala ne nera bi insiste fe mo nga oyoy ni yayi ka bo nduna discussion chama ngona mo wa ko c'est dangereux ne ko de ngo dangereux ti ngo kuma jago sa do kuma ka de le mo ko nyonje we obligatoire de donc kuma de dam nyon fam namako ma eta neteka etneka line do neteka line do amna fam togodi donc jago sa do kuma munu forance bisika ba munu kera malako ko kuma wakala vraiment moi je le soutien o era de yenera ngani yayi wana tara nye fana kudeka nne.
Ina fo bara o bara, Usman Bukumia ira ka fo oluka ni bara nkoni, ale koni mwo kuraye ala. Gile ya chama mbuka, ina fo dementu bulo yasa ka uka, hakila chama mbula kaseku lawalea. Ani kuchama ware, aka ni bara nkoni nala gile ya dumemba ukambi.
Gile ya mbanka deme, wala mwo munu kanga deme, ONG ula, neti fama ufana kanga deme ke, me neti baje fama uka kwete koni fevrama. Parce que mes famaux quand mon gédoro ku jo rofa ne bu mon famaux gédoro ku jo rofa ko fen nu no ya mo ni ngonje nu ya mama ay ka ko ka fe ka wili ka baro de ke mon bisaka nani ben sabati u bisaka tigi de matugo to lo ka tigi de no chukala ti ya fam de me doran de banje pour que saka mo ko mo berja davantage ne flasa ne de wila ni rei kan yara don bara ina sans flow sans sabati sa ne doran ba ke ntita mo ko fe mata berushila ka yende me mata famaji fe ka yende me mata mo chiffre blé nera de binga waro bo minga ko ke minga crédit sa minga fa ko minga farfo ke minga fe me ken yare mais ntisa ko soro bela kwa ningo mo ko ma ay na ndeme ntisa ka soro la pour lu fanaka volontaire soro comme ni soro to comme na ka carrière kan deme comme ya kadne to comme ka soro deme wa kuyi parce que ne yo consulter ou bi kan deme ko defo donc deme le ba an je sa pour que ko no be mobilité ko fara nyonga pour que ka se ka bara en la tagne parce que voix fouetin mo mi se ka yoro stabilité ka teme la voix de la communication o voix
konna la ini jekul wored membe barake nyon fe
ini ba damna la sisan ne baran nu damna sisan di e sisan de bako folla kan don ala u ben wele fando fe on jo ben wele u ben nyinga anu be kuma na folo kwa ba nene mo sima bara damna te ndo folo concretement ye sayde mo anu be kuma ona ani mo chama fana be kuma ola ngaki la fana ala sonama boda bina soro adola ni ala
aya yira fene ka foko tege di nyoma dunia jamana u nyemo ni nyonche slamou ka kretien deme kretien ka slamou deme slamou munu be kretien jamana konna la walma kretien munu be slamou ka jamana konna la uluku ku ka hakew lafasa kuni okera ba nyoma walma ka mo ni kene karaba bula ko obe ban koko au nanaya yasa bebse ka la jeren konna la muna akenesi kilono begase ki ga dineke isagoma ika ni kenenka e chikan melase american uma ani mogo munu bora dunia wera tola ukase ko famia
ne chika mun la suma nganga koloshi amunu ko anya islam simple ya antikeleke antimashikele ani kirechene munu bi onu fana ko ku lo kirechene ote mashikele ani american government yere ani jia government tobe amunu ko nin tuga ina de aw ne kanga fara nyonka kanyon bonya sigida kono be kanyon respecte sigida kono sadire ke islam kana ye ka ko america ni islam ye doron ti e victime ko be ni islam ye doron ti e banaliser ou bien ou bi ibila go sigida dina kama ngunu kera doron ambe sera de di mogola mogo munu be kanga fo ko bina wilika kelake islam ye tokola ibe ambe sera de duma e be fana ni chrétien fana persécuteur fana fe o fana be sera de chrétien vraiment mu be fega wilika ta islam fo ko ma kera norvège chugumna ya fam ale fana bisaka ala gadoros kretnyo dankar keru la irak ko be dankar keru la libi ne fana be selama o fam bi yorom na yano munde boke parce que munde be jamana wala o ma kretnyo nunu bla o mu respecte do we dankaru la di o de manka donc america fana manka ngake yoro fana yoro fana manka ngase selama o fana dankar kula wala saka na saka boda di ma fero di ma na ye nyogom mina doran ka nyom bunya doron ma mu fega chene ke o tsaka sira soro ka chene ke tulasi
awni che awka kuluma jolila ni jemukan krenkrenne ale la melila ni tuye VOA Africa e krenkrenela uka bomanankan jemukan mun dirauma Modibo Dambele kabi Washington DC sisan ambe segi ambe kunafuni di wati tuya koromununa amena segola awka ambe